Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саба сүресінің 14-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фалямма қадайна алейхи л-маута ма даллахум аля маутихи илля даббату л-арди тәкулу мин саата. Фалямма харра табайянати л-джинну аллау кану яғламуна л-гайба ма лабиту фи л-азаби л-мухин.
Біз Сүлейменнің өліміне үкім берген заманда жындарға оның өлімін, оның таяғын жеген бір жердің құрты ғана көрсетті. Сонда ол жығылған сәтте жындарға аян болды. Егер жындар көмісті білген болса, олар ауыр машақатта қалмас еді. Алдыңғы бағдарламада Сүлеймен пайғамбардың үкіметі кезеңіндегі өнеркәсіптің бірнеше үлгісі мен сол кезеңдегі өркениетке сілтеме жасалды. Осы аят былай дейді. Сүлеймен барлық ұлылығы мен құдіретіне қарамастан, Құдай өлімін келтірген кезде, асасына сүйенген күйде ажал періштесі оның жанын алды. Ол сол күйде қалды. Құмырсқалар оның асасының түбін кеміріп жеп біткен кезде ғана ол жерге құлады. Сол кезде жұрт Сүлейменнің өлгенінен хабардар болды. Сүлейменнің қоластында жұмыс істеген жындар да жұмысшы адамдар сияқты оның өлімінен хабарсыз болды. Оларда Сүлейменнің мүрдесі жерге құлаған кезде ғана оның өлімінен хабардар болды. Егер олар ғайып өлімінен хабардар болғанда, жағдайды ертерек түсініп, мойындарына жүктелген ауыр әрі қиын жұмыстардан бас тартатын еді. Хазрет Али Нахчалбалағаның 182-ші құтпасында былай деген: егер адам ажалдан құтқарыла алғанда, осы дүниеде мәңгілік өмір сүре алғанда, жындар мен адамдар қарамағында болған Сүлеймен пайғамбар болар еді. Ол пайғамбар болды, илахи дәргеге жақын болды, үлкен мәртебеге ие болды. Осы аяттан үйренетініміз: адам пайғамбарлық пен билікке де жеткенімен ажалдан аман қалмайды. Ондай болса, ешқашан мансап, мәртебе немесе мүмкіндіктеріміз бен өзіміздің байлығымызға масаттанбайық. Бір күні солардың барлығын қалдырып, бұл дүниеден жалғыз кетеміз. Сүлеймен ие болған барлық айбыны мен құдіреті және ұлылығына қарамастан құмырсқалар тарапынан жерге құлады. Ол кезге дейін әскері мен сарбаздары оның өлімінен хабарсыз болды. Саба сүресінің 15-ші аяты.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
Арасында Саба елдерінің қоныстарында бір ғибрат бар. Оннан солдан екі бақша бар еді оларға. Раббыларының несібесін жеңдер де оған шүкір етіндер. Бір көркем қала Раббыларында Асад жарылқаушы делінді. Алдыңғы бағдарламада илахи екі пайғамбардың, яғни Хазрет Дауд пен Хазрет Сүлейменнің тағдырына сілтеме жасалды. Олар күш құдірет пен билік және ұлылықтың шыңына жетіп, илахи нығметтерге шүкіршілік білдірген. Сол нығметтерді халыққа қызмет етіп, қауіпсіздікті сақтау үшін пайдаланған. Бирок осы аят менен кийинки аяттар илахий нигметтерге батканы менен нигметтерге күпүрчүлүк билдиргендиктери салдарынан ауыр жазага душар болгон барша үчүн гыйбратка айналган Саба каумунун тагдырына токтолду. Саба каумы Йемендин аба ырайы жакшы жеринде өмүр сүрдү. Алар үлкөндө мыкты бөгөттөр салуу аркылуу сууну суунун артында сактады. Ошол себепти ауыл чарбачылыгы менен мал чарбачылыгы тургусунан дамыган өркөндөгөн элге ээ болду. Аймакты сугарган үлкөн өзөн бөгөттүн түбүнөн агып чыкты. Анын эки жагы 4 маусум бою ар түрлүү өнүм беретин бактар менен бустанга толу болду. Таза оосу менен мавели агачтары бар аймак осы каумга берилген Алланын мейрими менен рахымынын белгиси эле. Осындай нигметтер менен катар илахий кеширим менен рахым да аларды камтыды. Кудай алардын кателери менен күнөлөрүн кеширди. Алардын кырлар нигметтерин кемиткен жок. Осы аяттан үйрөнөтүнбүз. Көркөм табигат, табигый таң калтыраарлык көрүнүштөр менен агачтар жана алардын ар түрлүү жемистери әлемнің жаратушысының белгілері саналады. Жердің тынайтылуы арқылы өнімді болуы илахи рақым мен мейірімге негіз қалайды. Оның ақырет пен қайшылығы жоқ. Саба сүресінің 16 және 17 аяттары.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
Олар бас тартты. Сондуктан аларга күчтү сел жибердик те, ул бакшаларын ашы мавели жыңгылды бир азгантай жемиси бар эки бакшага айналдырдык. Осылайша аларды күпүрчүлүктөрүнө байланыштуу жазаладык. Карсы келгендерди гана жазалайбыз. Адамдар Илахий нигметтердин алдында материалды болсун, руханий болсун, эки топка бөлүнөт. Бир топ шүкүршүл, экинчи топ шүкүрсүз. Адамдардын бир тобу нигметтерди байкап, Кудайды эске алып, анын ыраазылыгына себеп болатын жолду пайдаланат. Келеси топ Кудайды эске алуудан кабылга алып, Кудайдын ыраазылыгына себеп болгону менен нигметтерди пайдаланууда өздөрүнүн лаззаттарын сонуна түсүп, нафслык тилектерин канагаттандыруудан ойлойт. Кудайдан терс айналып, кейде анын табигаттагы жаратылыш белгилерине катышты, кейде илахий аяттар менен буйруктарын түшүндүрүүдө орун алат. Саба каумы Алланын көптөгөн нигметтерине ээ болгону менен Кудайдан терс айналып, өздөрүнүн талап тилектерин бардык нерсенин өлчөмү менен мизанына айналдырды. Алар адами талап тилектерди Кудайдын каалоосунан артык санап, кыяметти умутту. Саба каумы Алланын нигметтерин кадырын билмей, шүкүрсүздүк танытты. Байлар муктаждар менен макрумдардын алдында мактанып, аларга көз жумбайлык билдирди. Жалпы халык да дүйнөнүн сонуна түсүп, акыретти умутуп, Кудайдан капыл калды. Алар бар байлыктарынын Кудай тарапынан экенин, сол себептен анын кулу болуу керектигин умутту. Нигметке күпүрчүлүк билдирүүнүн жазасы ауыр болду. Алардын каласы менен бау-бакшаларын катты сел басты. Шурайлы жерлери селдин салдарынан жоюлду. Агачтар жемистеринен кагылып, 4 маусум бою беретин жемистерден белги калмады. Алардын ордуна агачтар жемиссиз немесе ашы дамсыз жемистер берди. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Тил менен шүкүрсүздүк билдирип, иш жүзүндө нигметтерге күпүрчүлүк таанытуудун дүйнөдө жазасы болады. Бул Алланын жазалоо менен сый берүү жүйөсүнүн бир бөлүмү. Адамдар мен каумдардын тагдыры алардын өз колдорунда. Бул бурунгулар мен болочоктагылар тууралуу илахий сүннөт. Күнө жасоодо табандылык танытып, аны жалгастыруу азаптын түсүү үчүн негиз даярлайды. Алайда адам күнө жасоодо табандылык танытпайтын болса, Кудай кеширимди.
Аллахумма салли аля Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның солтүстік шығысында орналасқан Семнан облысына сапар шегіп, Семнан ауданы мен сол жердегі құнды тарихи ескерткіштермен таныстырған болатынбыз. Бүгінгі бағдарламаны Семнан облысының маңызды аудандарының бірі Дамған ауданымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Дамған ауданында екі түрлі ауа райы бар. Сондықтан да бұл ауданда жеміс-жидектің көп түрі өседі. Ондағы ең маңызды бау-бақша өнімі пісте. Бұл Ирандағы ең сапалы пісте. Жүзім мен әңгілек осы ауданның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің қатарына жатады. Дамған ауданының орталығы Дамған қаласы теңіз деңгейінен 1170 метр биіктікте. Иран астанасы Техран қаласынан 300 км қашықтықта орналасқан. Біздің заманымызға дейінгі мың жылдықтардағы Иранның өркениеті, мәдениеті мен өмірінің тарихына қысқаша көз салған әрбір адамға Дамған атауының өте таныс екендігі күмәнсіз. Тарихи еңбектердің көбінде Дамған мен оның ежелгі замандағы айтулы орны жайында айтылған. Мұқаддаси, Эстахри, Ибн Хоукал мен Яқут Хамави сияқты саяхатшылар өздерінің сапарнамаларында осы қаланың тарихы жайында сөз қозғап, оның ескі құрылыстарын атаған. Археологтар әлі күнге дейін Дамған тарихын ашық түрде көрсетіп, оның ежелгі бетінен уақыт шаңын сыпыра алмаса да, ешбір қала өркениет пен байырғылық тұрғысынан бұл қаламен теңдесе алмайды.
Дамған қаласының біздің заманымызға дейінгі 400-ші жылда салтанатты болғаны соншалықты, Ашк 3-ші мен Тирдат Ашкани біздің заманымызға дейінгі 249-ші жылы аталмыш қаланы өздерінің астанасы еткен болатын. Бұл қала біздің заманымыздың бірінші ғасырынан дейін өз маңыздылығын жоғалтпай, Құмс үлкен уәлаятының орталығы болған. Дамған қаласы өзінің қарқынды дамып тұрған шағында, әсіресе исламға дейінгі дәуірлерде Ұлы Жібек жолының бойындағы ең маңызды қала болды. Сондықтан осы жолдың өте күшті өркендеген тұсында, яғни парттардың кезінде, ашканилердің орталық астанасы деп саналған. Гректер оны Хакатан полис, яғни жүз дарбаза қаласы деп атаған. Дамған қорған төбесінде табылған ескерткіштер мен басқа да тарихи ескерткіштер осы қаланың маңыздылығының шынайы дәлелі болып табылады. Дамған өзінің географиялық жағдайына байланысты, яғни ежелгі Хорасан жолының бойында орналасуына байланысты, әртүрлі саяси оқиғалар мен шабуылдардың салдарынан көптеген ойрандаушылықты бастан кешірді. Хиджри қамары жыл санағы бойынша 624 жылы Моңғолдың арғын ханы тарапынан Хорасанның билеушісі болған Шарафаддин Хорезмирейден Хорасанға барар жолда Дамған халқының көп бөлігін өлтіріп, кейбіреулерін тұтқынға алып, дамыған қаласы мен оның айналасындағы ауылдардағы көптеген қалаларды қиратты. Шыңғыстың ұрпағы Ақсақ Темірде Хиджри қамары жыл санағы бойынша 769 жылы татарларды жаппай қырып, дамыған халқының көбін оларды паналатқандары үшін өлтірді.
Дамған тарихи қаласы ерекше мәдени байлыққа ие, онда құнды тарихи ескерткіштер бар. Гардкух қамалы мен дамған қорған төбесінің тарихи құрылыстары, орталық мешіті Джафар имамзадасы, Тоғрул мұнарасы, Тарихана мешіті, Али бұлағы кешені, Шах Аббаси және Сепақсалар керуен сарайы дамғанның ең маңызды тарихи ескерткіштерін қатарын құрайды. Олардың кейбіреулерінің тарихы біздің заманымызға дейінгі 400-ші жылдан басталады. Дамғанның көптеген тарихи ескерткіштерінің арасында Қорған төбе әлемге танымал. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында осы аймақты таныстырамыз. Дамған қаласының оңтүстік шығысынан 2 километр қашықтықта Қорған төбе деп аталатын төбе орналасқан. Қорған төбе Иран өркениетінің дәуірлерін тану мен салыстыруда өте маңызды кешен болып табылады. Ол дүниежүзі археологтарының ғылыми зерттеу орталарында өте құнды саналады. Археологтар қазба жұмыстарының әртүрлі кезеңдері барысында әртүрлі өркениеттердің бірнеше дәуірі мен 6500 жылдан 4600-ге дейін осы аймақта өмір сүрген халықтың тіршілігінің ескерткіштерін анықтады.
Тарихы 4300 жыл бұрын басталған деп санауға болатын Қорған төбе өркениетінің ең гүлденген дәуірінде жер қатпарларынан халықтың өмір сүру тәсілінің белгілері табылды. Бұл дәуірдің архитектурасы көбінесе баспалдақтар арқылы бір-бірімен байланысып тұрған кішкене бөлмелерден тұрады. Халықтың өмір сүру тәсілі өте қарапайым болған. Осы дәуірдегі Қорған төбе халқының экономикалық өмірі үш түрекке, сауда-саттық, мал және егін шаруашылығына негізделген. Аймақтан жүздеген мөрдің табылуы Қорған төбе халқының жазу жазғанын және Иранның оңтүстік шығыс халқы немесе Пәкістанның Сенд сайындағы тұрғындарымен сауда қарым-қатынаста болғанын көрсетеді. Осы дәуірде лазурит тасы мен басқа да қымбат тастар Ауғанстанның Бадахшаны мен Джалалабаттан әкелініп, дамғанда сапалы пируза өндіріліп, экспортталып отырды. Аймақта металл мен қорғасын балқыту пештерінің болуы да сол заманда дамғаннан металдың экспортталып отырғанын көрсетеді. Айта кететін жайт, Иранның солтүстігі мен солтүстік шығысының барлық бөліктерінде қазба жұмыстары кезінде жазу табылған жалғыз жер осы Қорған төбе болды. Айғақ деректер негізі бойынша бұл аймақтың халқы байлық, мәдениет, сауда-саттық, өркениеттің гүлденуіне байланысты бейтаныс дұшпандар тарапынан шабуылға ұшырап, қала бір ауыр соғыстың салдарынан жойылған. Қорған төбе өркениетінің ең ескі және ең жаңа қабаттарының арасында ирандықтардың бірнеше ғасырлық архитектурасы, мәдениеті, тарихы мен тіршіліктерінің белгілері жасырынып жатыр. Болашақта осы аймақтың бай мәдениеті мен өркениетінің басқа да қырлары ашыла түсуі мүмкін.
Ирандағы ислам дәуірінің ең көне әрі ең сирек ғимараттарының бірі дамғандағы Тарихана мешіті. Сасанилер дәуірінің архитектуралық стилімен салынған бұл ғимарат сырттай Хижра қамари жыл санағы бойынша 3-4 ғасырларда болған жер сілкіністері салдарынан пайда болатын қирандылардан аман қалып, ішкі жағынан аздап өзгерістер сақталып қалған. Құдайдың үйі және 40 баған мешітті деп те аталған. Тарихана мешітінде салынған уақыты жазылған жазба тақта болмаса да, ғимараттардың архитектуралық стилінен мешіттің ислам дәуірінің алғашқы жылдарына тиесілі екендігін болжауға болады. Осы тарихи мәдени ғимарат исламдық арабтар стилі мен сасанилер дәуіріндегі архитектуралық стильдің қосындысынан тұратындығымен маңызды. Ғимараттың жалпы және негізгі жобасында шамамен 4 бұрышты ұзындығы 27 метр, ені 26 метрді құрайтын үлкен аула бар. Бұл ауланың айналасында домалақ әрі қалың бағаналардың үстінде аркамен жабылған портиктер орналасқан. Тариханенің жобасы ислам дәуірінің басындағы мешіттердің жобасынан алынған. ғимарат сыртқы элементтерден ада, ислам дәуірінің басындағы мешіттерден ең қарапайым, ең таза, ең ғылыми деуге болатын жобалардың құрамында болған. Бұл ғимарат жалпы алғанда қабырғалардан аз көлемде кірпіш пен ағаштан жасалған дәліз аркалардан тұрады. Ғимараттың маңызды ерекшеліктерінің біріне онда қарапайым құрылыс материалдарының тиімді пайдаланылуы, симметрия мен кешеннің құрамдас бөліктерінің арасындағы үйлесімділікті жатқызуға болады. Бұлар мешіттің осы күнге дейін сақталып қалуына, әлі күнге дейін салтанатты әрі көруге тұрарлық ғимараттардың бірі болып табылатындығына себеп болды.
Дамғанның орталық мешіті де осы қаланың тағы бір тарихи ескерткіштерінің бірі. Бүгінде Дамған қаласының орталық бөлігінде орналасқан бұл мешіт әртүрлі замандарда қиратылып, жөнделген көптеген бөліктерден тұрады. Мешіттің ең көне архитектуралық құрылымы оның террасасы және шабистан намаз оқитын залы мен мұнарасы. Ғимараттың сипаттамасын соның ішінде терраса мен шабистанның биіктігі, мұнараны салуда сырлы кірпіштердің пайдаланылуын назарға ала отырып, бұл ғимаратты Хиджри қамары жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдың ортасы мен аяқ шеніне жатқызады. Дамған орталық мешітінің мұнарасының биіктігі 32 метр. Оның бетіне куфи жазуымен екі жазба жазылып, кірпішпен көмкерілген. Дамған орталық мешітіне жақын жерде Джафар имамзадасының кешені орналасқан. Бұл кешенде Джафар имамзадасының кесенесі, Мухаммад имамзадасының кесенесі, Шахрух кесенесі мен 40 қыз ғимараты бар. Кешеннің тарихы селжұқтар дәуірінен басталып, тарихи ескерткіш ретінде тіркелген. Джафар имамзадасы 40 қыз кесенесінің мұнарасы қабырғасының үстіне куфи жазумен жазылған Құран аяттары бұл ғимараттарға ерекше әдемілік сыйлайды. Айтып өткеніміздей, Дамған облысы өзінің бай тарихына байланысты көптеген тарихи ескерткіштерге ие. Бүгінгі бағдарламада олардың барлығымен таныстыруға мүмкіндік жоқ. Сондықтан келесі бағдарламаға дейін сау-саламатта болыңыздар.
باز بیا نقره بکوب حلا بریز بولک بپاش زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش پدر خود به آسمون سپرده دلش صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش قنوت بست آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره بنود بست آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره که سبز فدک اگه میچرخ فلک اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها اول عشق همینجاست بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها آخر عشق همینجاست
باز بیا نقره بکو حلا بریز بولک به پاش زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش پدر خود به آسمون سپرده دلشو صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش قنود بست آسمون به قامت ستاره دو بومه کعبه ربنا نفس نفس میباره قنود بست آسمون به قامت ستاره دو بومه کعبه ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره اگه که سبز فدک اگه میچرخ فلک اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها اول عشق همینجاست بهونه تمومشون مهر علی و زهراست ترانه ها آخر عشق همینجاست